halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a fmyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimco 9-ka bisha Februari 2018. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, waxaa ka mid ah aqalka wakiilada kongareska Mareykanka oo ansixiyey miisaaniyadda dowladda, labadaasi oo dib u furtay laamaha dowladda qaarkood oo dhowr saacadood xirmay.
Magaalada Kismaayo oo maalintii labaad uu ku xiran yahay, weriyo la sheegay in maamulku ay xireen waqti uu duubayay xaflad lagu xuseeyay sanad guurada koowaad ee madaxweyne Farmaajo.
barnaamijkii faaqdaadda toddobaadkana waan idin haynaa oon maanta ku eegayna wixii u hirgalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo muddadii sanadka ahayd ee uu xilka hayay.
arrintan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax, waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo?
arrintaasi dhab ahaanteedii siday u dhacday waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi samayso ilaa iyo hadda ummadda soomaaliyeed mooga.
dowladdu intii ay dhalatayna waad og tahay xafidinta caasimadda Muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay.
waxaa kaloonu idiin haynaa ciyaaraha olombikada ee qaboobaha oo ka furmay kuuriyada koonfureed, barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa isku raacay waddadii sanadka si loogu codeeyo in markaasi dib loogu furo shaqadii dowladda federaalka, taasoo saqdii dhexe ee khamiistii ku ekayd miisaaniyadda dowladda. sanadka Mareykanka ayaa markii hore u codeeyay dib u furista shaqada dowladda federaalka ee miisaaniyadda. sharci dejiyayaasha ayaa ku codeeyay 71 oo ha ahayd iyo 28 oo mayatiri horaantii Jimcaha, taasina waxay keentay in shaqadii dowladda dib loo bilaabo. aqalka wakiilada ayaa iyaguna raacay waddada sanadka ka hor inta aanu waaga baryin. jimcihii sharcigan cusub ayaa loo dirayaa madaxweyne Trump saaka si uu usoo saxiixo.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu tegay magaalada Pyeongchang ee dalka Kuuriyada Koonfureed isaga oo ka qayb gelaya xafladaha furitaanka ciyaaraha ee olombikada ee 2018 ee halkaasi lagu qabanayo. goolsii horreysay oo maanta oo Jimcaha ayaa madaxweyne ku-xigeenku waxa uu u safray Pyeongchang oo 70 kilomitir u jirta magaalada Seoul oo uu degan yahay taliska guutada labaad ee ciidamada badda ee dalka Kuuriyada Koonfureed, si uga qayb galo xuska markab kuwa dagaalka ahaa oo ay lahayd Kuuriyada Koonfureed uu degay kadib markii qarax uu qabsaday, kaasi oo lagu eedeeyey Kuuriyada Waqooyi inay ka dambeyseen oo ku dhinteen ugu yaraan 50 ciidamada badda ahaa oo markabka saarnaa. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa waxa uu kula kulmay Pyeongchang qaar ka mid ah dadkii kasoo goostay Kuuriyada Waqooyi. saraakiil Mareykan ah ayaanan meesha ka saarin suurtagalnimada kulan dhex mara Mike Pence iyo saraakiisha Kuuriyada Waqooyi ee haatan ka qayb galaya ciyaaraha olombiga.
xoghayaha gashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku aysan isku dayeynin in ay ku lug yeeshaan colaadda sokeeya ee sanadaha soo socota ee dalka Siriya. hadalkan ayuu sheegay xoghaye Mattis kadib markii uu isbahaysiga Mareykanku horkacaya ay duqeyn dhanka cirka ah ku dileen ilaa iyo 100 ka mid a ciidamada dowladda taageersan, kuwaasoo soo weeraray fariisan ay lahaayeen ciidamo ay taageeraan isbahaysiga Mareykanka oo lagu magacaabo Syrian Democratic Forces. Weerarkaasi ayuu xogayaa Mats ku tilmaamay mid isdifaac ah, isagoo xusay inay caddahay inaysan Mareykanku doonaynin inay lug ku yeeshaan colaadda Syria. Ilaa iyo 300 askarta dowladda Syria taageersan ayaa weeraray xarunta jabhadda SDF ee ku yaalla meel u dhow Dar al-Suur Arbacadii, balse waxay dib u laabteen kadib markii ciidamada Mareykanku hormuudku u yahay ay hubka culus iyo laba ka mid ah taangiyadooda ay u awood sheegteen. Saraakiil Mareykan ah ayaa kaalmooyin iyo talooyinba siiyay maleeshiyaadka SDF, iyadoo markii uu weerarku dhacayna ay goobta la joogeen qaarkood. Senator Tim Kaine oo ka mid ah guddiga xiriirka arrimaha dibadda iyo ciidamada ee senatka ayaa cambaareeyay weerarkaasi.
Kim Yo Jong oo ay walaal yihiin hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo wafdi la socda ayaa waxaa booqasho ay uga bilaabatayna dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Kim Yo Jong ayaa ah xubintii ugu horreysay oo ka tirsana qoyska muddada dheer xukumayay Kuuriyada Waqooyi oo booqda dalkaasi tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii labada Kuuriyo. Qaramada Midoobay ayaa waxay u ogolaatay wafdiga inuu u safro Kuuriyada Koonfureed, cunuqabateyntana ka qaaday si ay uga qayb galaan ciyaaraha Olombikada. Jiwi oo isagu ka tirsan wafdiga ahna hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ayaa waxa uu ku jiray liiska madow ee cunuqabateynta tan iyo labadii bishii Juun ee sanadkii inaga tegay oo laga mamnuucay in uu safro lana xiray hantidiisii.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Aqalka wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ayaa goor sii horreysay maanta oo Jimcaha waxay ansixiyeen miisaaniyadda dowladda Mareykanka oo dhan $400 billion, waxayna tallaabadaasi ku joojinayeen saacado kooban oo qaar ka mid a laamaha dowladdu ay xirmeen. Warbixintan waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa ku biiray meelmarinta miisaaniyadda cusub ee maamulka madaxweyne Donald Trump si looga hortago in qaybo dowladda ka midihi la xiro mar kale. Meelmarinta miisaaniyadda cusub ayaa waxaa taageeraya 204 mudan ee halka 168na ay kasoo horjeesteen, waxaana dhiman saxiixidda madaxweynaha si ay miisaaniyaddani u dhaqangasho. Aqalka cad ayaa sheegay inuu madaxweynuhu dhowaan saxiixi doono. Joojinta miisaaniyadda waxa ay bilaabatay xalay habeen barkii xilliga Washington ee dalka Mareykanka, waana markii labaad ee sanadkan ay ka dhacdo mid tan la mid ah Kongreeska Mareykanka oo ay aqliibadiisu haystaan xisbiga Jamhuuriga ee uu madaxweynuhu ka tirsan yahay. Xubnaha Jamhuuriga iyo madaxweynahaba uma suurto gelin inay ka hortagaan dhacdadan ka hor inta aan la isugu imaan kulanka codeynta ee xalay. Jiitinka iyo dubdhaca ayaa ka kala imaanayay xisbiga Dimuqraadiga oo iyagu dhankooda ay ku kala qaybsanaayeen qodobo dhowr ah. Qodobka ugu adagna uu ahaa xaaladda dhallinyarada dreamerska loo yaqaan, ee iyaga oo ciyaala ay waalidkood sharci darro ku keeneen Mareykanka iyagoo aan qaadasho la'aan adag oo haysatay, iyo senatarka Jamhuuriga ah ee Randy Ball ee laga soo doortay Kentucky oo ka warwareegayay inuu u codeeyo dhanka uu xisbigiisu u badan yahay ee ahayd in miisaaniyadda sideeda loo meelmariyo. Inta badan xubnaha Dimuqraadiga waa ay kasoo horjeedeen tilaabadan. Hogaamiyaha xisbiga laga xubnaha badan yahay ee Dimuqraadiga, Nancy Pelosi ee laga soo doorto California, ayaa isku dayday in ay abuurto laba codeyn oo midkood uu gooni u wajahayo arrimaha socdaalka umase suurtagelin.
Jaamac Buule Jaamac ayaana warbixintaasi inala socodsiinay.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Kismaayo ayaa waxaa maalintii labaad ku xiran suxufii shalay ay xireen ciidamada amniga ee maamulka Jubbaland. Suxufigaasi oo lagu magacaabo Saabir Cabduqaadir Warsame ayaa la xiray waqti uu duubayay, sida la sheegay, munaasabad lagu xusayay sanad gurada koowaad ee kasoo wareegatay markii madaxweyne Farmaajo uu xilka qabtay. Ehelka suxufigaasi ayaa sheegay inaysan jirin wax dhib ah oo uu wariyuhu geystay. Warbixintan waxaa noo soo diray Qadar Maxamuud Xareed, iyadoo ururka suxufiyiinta Soomaaliyeedna ay ku baaqeen in la sii daayo suxufigaasi.
aabaha wariya Saabir oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Warsame Xeyle oo aan taleefoonka magaalada Kismaayo kula hadlay ayaa iga waramay waxa uu ka og yahay xariga ay wiilkiisa ciidamada nabad sugidda ee maamulka Jubbaland ay ugu geysteen magaalada Kismaayo.
Aniga xarigiisa waxaan maqlay ayaga duurka ka bacdi markaan duurka tukaday kadib baan maqlay. Maxaa lagu xiray ayaa lagu sheegay? Wallaahi wax hadda lagu xiray oo dhiba oo ama uu geystay ama uu dilay ama uu dhacay ma maqal. Wax eeda iyo wax xumaan ah iyo wax mucaarada iyo wax dhibaato ah horena u geystay haatanna uu la iga sheegay oo u geystay ma garanayo. Wixii xirtayna anigu hadda wax gafoo dheeraad aan u geysanahay malaha.
Ciidamada nabad sugidda Jubbaland ayaa dhowr jeer oo sii horreysay magaalada Kismaayo sidaan oo kale ugu xiray wariya Saabir sanadkii hore. Xogayaha ururka qaranka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee NOSAJ Maxamed Ibraahim Macallimu oo isla markiiba ka warhelay xariga wariya Saabir ayaa aad uga walaacsan xariga uu maamulka Jubbaland u geystay Saabir Cabdiqaadir Warsame, waxaana mas-uuliyiinta Jubbaland uu ugu baaqay in wariyaha ay xurriyadiisa dib u siiyaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay sida ay noo xaqiijiyeen maamulka telefishinka Somali Cable ee magaalada Muqdisho. Saabir Cabdiqaadir Warsame oo ka tirsanaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Kismaayo isla markaana u shaqeynayay telefishinkaas ayaa la sheegay in xireen ciidamada maamulka Jubbaland. Ilaa hadda sabab cad oo la sheegay iyo loo xiray wariyahaasi ma jiro. Marka runtii waa arrin aad looga xumaado in maaragtay wariye aanan maxkamad la soo marsiinin oo aan wada saxa loo soo marin in la iska xiro. Mana aha markii ugu horreysay ee wariyahan la xiray dhowr jeer ayay arrintan oo kale soo noqnoqotay. Ilaa haddana wax faahfaahin oo maamulka ay ka bixiyeen ma laha. Marka haddaan nahay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, arrintaasi aad ayaan uga walaacsannahay. Waxaanan maaragtay cambaaraynaynaa falalka noocaas ee maamulada qaarkood ay sameeyaan. Waxaan rajaynaynaa in si dhaqso ah maaragtay oo aan ka dalbanaynaa maamulka inay kusoo sii daayaan wariyahaasi.
Cabdiqaadir Warsame Xeyle, aabaha wariya Saabir, ayaa mas-uuliyiinta Jubbaland ka codsaday in wiilkiisa loo sii daayo.
Adeer anigu waa hal nin oo waxa mas-uuliyiina nin baa artay, ninkaasuna wax dhiba laba nin baa artay, labada nina wax dhiba kalama kulmin. Wuxuuna yidhi haddii aan la kuuro yahay wax dhiba oo loo geysan karana malaha, wax dhiba oo loo geysana malaha, waa yaro fiirinaynaa. Waxaana wax dhibla ma ahaba ugu yiri wax dhiba ima sheegin. Waxaan ugu baaqayaa inay ninkaasi sii daayaan oo aan ka codsanayaa weliba, waxaan ka codsanayaa inay si naxariis leh ay u eegaan oo il naxariis leh ku fiiriyaan oo ninkaas sii daayaan hadduu dambi galay iyo hadduusan gelinba. Waxaan ka codsanayaa inay
sida uu sharaxayo xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano NOSAJ Maxamed Ibraahim Macallimu, magaalada Kismaayo waxaa ka dhaca tacadiyo iyo falal kala duwan oo loo geysto bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha magaalada Kismaayo.
Guudahaan horta dalka Soomaaliya maaragtay maamulada kala duwan intooda badan way ku xadgudbaan oo dhibaatooyinkan aad ayay noogu soo noqnoqdeen oo meelo kala duwan ay ka dhacaan. Laakiin waxaad moodaa maamulka Jubbaland ama dowlad goboleedka Jubbaland in si gaara maaragtay arrinta markay timaado saxaafadda ay wariyaasha cabasho weyn uga muujinayeen oo maaragtay ay leeyihiin aad ayaa maaragtay wariyaasha loogu caburiyaa markay timaado arrimaha xorriyadda qowlka iyo saxaafadda. Waxaana toddobaadkii hore maaragtay la xiray inkastoo dib loo saxay telefishinka RTN oo shaqadii laga joojiyey. Marka waxyaabahaasi runtii aad ayay u soo noqnoqonayaan maamulka Jubbaland. Waxaan ka codsanaynaa maamulkaasi in ay wariyaashu ay u madax banayaan hawshooda maadaama hawsha ay qabanayaan ay tahay howl saxaafadeed isla markaana uu damaanad qaadayo dastuurka Jubbaland iyo weliba kan dowladda federaalka Soomaaliya.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba oo aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Kuuriyada Koonfureed maanta waxaa ka furmaya tartanka ciyaaraha olombikada qaboobaha. Warbixin haddaba ka hadlaysa xafladda furitaanka iyo weliba ciyaartooyda ka qaybgalaysa waxaa noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Munaasabadda furitaanka ciyaaraha olombikada ee xilliga qaboobaha ayaa si rasmi ahay waxay uga dhacday magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya, iyadoo ay ka soo qaybgaleen dad aad u fara badan. madaxweynaha dalkaasi Moon Jae-in ayaa munaasabadaasi dahrogay. Waxyaabaha ku cusub sanadkan ciyaarahan waxaa ka mid ah in waddanka Ruushka aanay uga qayb qaadan doonin ciyaaraha Olombikada qaab waddan ahaan oo ay uga qayb gali karaan shakhsiyaad keliya, kadib markii lagu eedeeyey laguna helay arrimo la xiriira in ay ciyaaro hore u dhacay ay isticmaaleen ciyaartooyda waddanka Ruushka ka socotay waxyaaba daroogooyin oo tamar u yeela ciyaartooyda, taasoo mamnuuc ka ah ciyaaraha. Ciyaarahani waxaa ka qayb geli doona 29 waddan oo qaaradaha kala gedisana iyo 2,902 ciyaartooy oo ciyaaraha kala gedisan ayaguna ku soo bandhigi doonaan inta ciyaarahaasi socdaan. Dalalka Afrika ee sanadkan u matalaya ciyaaraha Olombikada waxaa ka mid ah waddanka Eritrea, jasiiradda Madagaskar, Koonfur Afrika, Ghana, Morocco, Togo, Kenya iyo Nigeria. ciyaartooy sidoo kale ka socota waqooyiga Kuuriya ayaa ka qayb galaya ciyaarahani Olombikada ee dalkaasi Koonfur Kuuriya lagu qabanayo, waxaana wafdiga sidoo kale halkaa tagay ka mid ah gabadha la dhalatay hogaamiyaha Koonfur Kuuriya Kim Jong-un, taas oo ay isgacan qaadeen islamar ahaantaasina isasalaameen munaasabadda furitaanka madaxweynaha dalka Koonfur Kuuriya Moon Jae-in. Kulankaas wuxuu ahaa kulan taariikhi ah, iyadoo Kim Yong Jong booqashadeeda ay noqonayso qofkii ugu horreeyey ee qoyskeeda ka socda ee Koonfur Kuuriya booqda tan iyo 1950-kii ilaa iyo 1950-kii ee dagaalada Kuuriya ay dhaceen. ciyaarahan Olombikada ee lagu qabanayo magaalada Pyeongchang ee dalka Koonfur Kuuriya ayaa markii ay codayntu socotay magaalada martigelinaysa waxay hore uga soo guuleysatay magaalooyinka Munich iyo Annecy ee dalalka Jarmalka iyo Faransiiska, waxaana ciyaarahani ay dhammaan doonaan 25-ka bishan February aynu ku guda jirno.
Jamaal Axmed Cismaan ayaana la socodsiinayay warbixintaasi.
Haatana ciyaarta hawada nagala xiriirtay waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka. Waxaa soo diyaarisay usoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu welisa.
Hal sana ayaa ka soo wareegatay markii uu xukunka qabtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markaasoo ku beegnayd 8 Febraayo sanadkii 2017. Haddaba hal sano kadib, maxaa u suuragalay dowladda madaxweyne Farmaajo? Maxaanse u suuragalin? Waxaan dhammaan arrimahaasi ku eegaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Sanad ka hor waxaa lagu doortay madaxweyne Farmaajo doorasho isbeddel weyn keentay, taasoo lagaga adkaaday madaxweyne 4 sano ka badan xilka soo hayay iyo sidoo kale madax kale oo iyana dalka soo maamulay, kuwaasi oo aan ku guulaysanin in ay helaan kalsoonida baarlamaankii wax dooranayay. Dadka Soomaalida ah waxay Farmaajo doorashadiisi u ahayd rajo iyo mustaqbal u soo iftiimay, waxaana laga soo dhaweeyey guud ahaan deegaanada Soomaalidu ay ku nool yihiin. Dad badan oo siyaasadda daraaseeya ayaa waqtigaasi qabay in dowladda Farmaajo ay ku adkaan doonto sida ay u maamulu lahayd rajadii xaddaafka ahayd ee shacabku ay qabeen, oo ahayd in wax badan oo xilligaasi qaldamay ama dadku aanay ku qancin ay saxmi doonaan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa hay-adda Heritage, ayaa ka warramaya rajadii dadku ay qabeen iyo halka ay joogto maanta.
Runtii 4 sano kadib baa qiimeyn rasmi ah lagu sameyn karaa. Sanadkan hirig badan bay ku jireen oo maamul goboleedyadii isku dhaceen, siyaasiyiintii xamar joogtay isku dhaceen, amnigu waa isagii khalkhalmay oo October 14 qariixii ugu weynaa ay ka dhacday Muqdisho. Kuwo badan oo ka horreeyay waa jireen. Marka sanad hirig badan iyo waqti dhimis badan ay galeen bay ahayd. Asagu un haddii la oran karo muxuu faa'iiday, wuxuu faa'iiday siyaasigii Soomaali ugu jecelayd oo ugu maaragtay maxaa lahaa loogu taageero badnaa inuu hawada kusoo galay. Haddana khaladaad badan oo dowladdiisu gashay ka sokow kadib waxaa muuqatay inuu siyaasi iska yahay oo siyaasiyiinta la mid ah, oo macnaha Farmaajo ii geeyadii iyo sheekadii hawada uu kusoo galay ishadda tii socon ee nin siyaasi oo xamar joogo oo laga qaylinahayo maamul goboleedyada hadda kahor ka qayliyay dowladdiisa, siyaasiyiin xamar jooga ka qaylinahayo oo maaragtay ay isku dhacsan yihiin.
Inkastoo ay aad u adkayd in dowladdani ay gebi ahaanba buuxiso rajadii faraha badneyd ee shacabku ay qabeen, haddana waxaa la filayay inay soo dhaweyn doonto oo ay ka howlgeli doonto ugu yaraan sidii ay qaybo ka mida rajadaasi u rumayn lahayd. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed, oo ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Farmaajo oo xilligii ra-iisul wasaaraha uu ahaana uu ka mid ahaa golihiisa wasiirada, ayaa qabay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay wax badan qabatay, culaysyo fara badanna ay soo wajaheen guud ahaan.
Runtii Farmaajo waxaa looga bartay inuu yahay nin daacad ah,
Soomaalinimada ay ku weyn tahay, lama yimid koox tayo leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed ay aada ula dhaceen 8 bilood ee dowladdiisii ay jirtay. Runtii taas ayaana keentay in ummadda Soomaaliyeed ay dareemaan in uu yahay siyaasi u qalma hoggaanka Soomaaliya, islamarkaana Soomaaliya ka bixin kara xaaladda maanta lagu jiro. Marka runtii waa farxad weyn bay u ahayd ummadda Soomaaliyeed meel kastana waa laga soo dhaweeyey. Hase ahaatee runtii Falastiin markuu expectation waxa la yidhaahdo filashada dadku ay ka filanayaan dowladda markay aada u badan tahay oo baahidu ay aada u badan tahay, runtii dowlad awooddeeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda ay iska yihiin maaragtay wax iska tabar yar. Si loo xaqabtiro baahidaas weyn ee jirta iyo rabitaankaas ummaddu waxa ay rabaan, waa iska culus tahay oo cid walba oo jaladaas qabta yani mudabdil iyo 6 bilood iyo sanad yani laguma xaqabtiri karo. Waxaa damooda ummadda Soomaaliyeed inay ka filayeen madaxweynahooda inay durbada maaragtay isbedel degdega ku keeno dalka. Hase ahaatee isbedelka waqtiyu qaadanayaa, waxaan ka hadlaynaa 12 bilood. Dabcan wax badan oo wanaagsan oo la qabtay oo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxeen ay soo dhaweyna way jiraan, wax qabyo ahna way jiraan, dhalilana way jiraan. Waxaa isleeyahay markaad isku soo koobto madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo xukuumadiisaba in maaragtay ay average ahaan culasi badan ay la kulmeen, wanaag badan ay sameeyaan.
Baahida ugu weyn ee dalka ka jirta waxay ahayd dhanka amniga, si loo yareeyo weeraradii Al-Shabaabna waxaa muhiim ahayd in iyaga goobahooda lagu weeraro. Tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Farmaajo, waxay dadka arrimaha militariga ka faallooda ay sheegaan in aanan weerar lagu qaadin Al-Shabaab marka laga soo tago howlgallo gaar ah. Waa kan Rashiid Cabdi oo ka waramaya sida ay laga maarmaan u tahay in dowladda Farmaajo ay ka shaqeyso arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo diyaarinta ciidan qaran.
In marka ugu horreysa in wax isbedel muuqda inay ka dhicin maaragtay habka maaragtay nidaamka amniga waddanka, in wax badan ay iska bedelin, in xataa isbedel iska daa, in xataa xaaladda ka sii xumaatay intaas maxaa yeelay haddaba ilaa hadda maaragtay hoggaankii sare lama magacaabin booliska. Marka taasoo dhan waxay keentay, waxaan u malaynayaa in arrimihii ay kala maaragtay ay meeshii joog ahaadaan mise ay ka sii xumaadaan intii hore. Tan labaad, AMISOM way ku dhawaaqday in ay bixi doonto 2 sano gudahood, wayna bilaabeen in ay kala baxaan. Waxaan u malaynayaa 1,000 askari ayay kala baxeen sanadkii aan lasoo dhaafay. Marka waxaa muuqata halis ayaa muuqata haddii dowladdan ay maaragtay si xoogan ay arrintaasito uga shaqeyn weydo 2 sano gudahood, waxaan u malaynayaa xaaladda inay kasii xumaan doonto. Waxaa arrinta hadda taagan. Marka waxaan ka codsanayaa dowladda iyo maaragtay Soomaalida kulligoodba in ay maaragtay ay yani muhiimad weyn ay saaraan arrintaneyto nabadgelyada, sidii ciidanka si wanaagsan loo dhisi lahaa, si maaragtay hadhow haddii AMISOM ay baxdo ay dowladda ula wareegi lahayd maaragtay hanaanka sistemka oo dhan, sistemka amniga iyo kan maaragtay militariga labada.
Inkastoo aanan horumar weyn laga sameyn dhinaca la dagaalanka Al-Shabaab, haddana ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo aan weydiiyey waxa ay dowladdiisu ka qabatay dhinaca amniga mar haddii muddadii ay dowladdani jirta ay dhaceen qaar ka mid a weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee Muqdisho soo mara.
Waa run oo musiibo qaran baa dhacday sanadkii 14 October, taasina waxa ay ka dhalatay aadna ogtahay mar walbana sabab u ahayd in aynu halgameynay nabadiin boos jooga oo u diyaara qof naftiisa inuu dilo ama qarxiyo u bixi wax kasabaha ay isticmaale la halgankiisu. Marka la eego taagta iyo tabarta aynu leenahay, wax badan baynu ka qabanay. Dowladdu intii ay dhalatayna waad ogtahay xasilinta caasimada Muqdisho iyo in nabadgelyada wax badan laga qabto iyo in la abuuro ciidan xasilinta ka shaqeeya waa mid maanta lana kawsatay intii dowladdana ay dhalatay. Meel fiicanna maraysa. Al-Shabaab weerar iyo weerar celisba waa la isku yahay. Marar badan ay dowladdu meelahooda ku weerartay ciidanka dowladdu waa jiraan. Iyaguna intaan nasan maayoona waa run. Waxaad nahay dad la halgamaya shayaadiin waayo markastoo iska celiso oo aada iska caabido oo haddana waxa dhici karta in uu meeluu ka diso xero qof dadkii ku dhex jira ku dhoonqan kara waxaase laga qabtay waa badan yahay.
Dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha soo maray muddadii ay joogto waxaa ka mid ahaa khilaaf ba'an oo saameeyey wadamada Qaliishka kuwaasoo siyaabo kala duwan ula xiriira Soomaaliya, waxaana ay Soomaaliya ka qaadatay meel dhexdhexaad ah sida ay dowladdu sheegtay, inkastoo ay isku diideen maamul goboleedyada Soomaaliya oo iyana u xaglinaya dhinaca Imaaraadka. Haddaba dowladdu dhexdhexaad ma ka noqoto khilaafkaas sideese siyaasad ahaan, wax wada qabsi ahaan iyo dhaqaale ahaanba uu saameeyey? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
Tan ugu horreysa waxaa weeye horta in loo kala baxay in koox ay la safatay dowladda Qatar, koox kalena ay la safatay dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga. Arrinta oo meesha maraysa ayaa markii dambe waa tii ay kusoo biireen dowlad goboleedaha kulli ay la safteen Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayna kasoo horjeesadeen maaragtay kooxda Muqdisho oo taageersan Qatar. Inkastoo ay dowladda maaragtay leedahay dhexdhexaad ayay ka tahay arrintan, laakiin haddii si maaragtay hoose loo eego waa waxaa muuqata in dowladda ay xiriir xoogan ay la leedahay dowladda Qatar, taas ayaa sababtay in xiriirka u dhexeeya dowladda Muqdisho iyo maaragtay dowlad goboleedyada inay aada u xumaadaan, xiriirkoodu aada u xumaado. Markii dambe waa tii la isu imaaday oo lagu yeeshay shir Muqdisho, oona lagu heshiiyey in maaragtay wadahadal lagu dhameeyo xaaladda, khilaafkana laska maaragtay la baabiyo. Taas ayaa u malaynaya horta in dhibaatada ugu weyn ay tahay, laakiin arrintaasaytana ma dhammaanin weli, way sii socotaa weli. Sidaad og tahay, dowladda Sacuudiga iyo dowladda Imaaraadka sanad walba lacag badan ayay bixiyaan, oo lacagtaasoo dakhliga maaragtay ay dowladda u isticmaasho sanad walba budgetkeeda.
Dhacdooyinka kale ee ruxay dowladda uu madaxweynaha ka yahay Farmaajo waxaa ka mid ahaa dhiibistii ay dowladda federaalka u dhiibtay Cabdikariin Qalbi Dhagax dowladda Itoobiya, waxaana taasi ay meesha ka saartay fakarkii ay dad badani qabeen oo ahayd in dowladdani aysan u dhegan nugleyn dalabaadka iyo doonista wadamada dariska. Haddaba dhiibistii Qalbi Dhagax sawir sidee ayay dowladda ka bixisay, gaar ahaana waxyaabihii ay dad badani ku doorteen ama shacab badani ay ku jeclaayeen dowladdan? Waa kan Dr. Maxamuud Maxamed Culusow oo ah siyaasi waxna ka qora arrimaha Geeska Afrika.
Runtii horta arrintan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxaad u malaynaysaa inay dhaawac weyn u geysatay guud ahaan dowladda madaxweyne Farmaajo. Arrintaasuna waxaan isleeyahay un sidee ku dhacday un inaan si dowladnimo iyo nidaamnimo ahaana aan markii ay xataa soo baxdayna aan looga jawaabin, waxaa weliba hadda aan isleeyahay arrintaasi aada iyo aada dhibaato kale ugu kusii kordhiyey markii baarlamaanku guddi u saaray uu go-aamadu kasoo saarayna uu ku caddeeyey in arrintaasu ay si sharci darraa ku dhacday. Marka kadibna dowladdii inaysan wax tilaabo ah oo qaadin ilaa maanta. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu waxay ahayd un arrimihii runtii muuqaalkii iyo dareenkii laga qabay dowladda madaxweyne Farmaajo si uun u dhaawacday aada iyo aada. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu inay ahayd arrin si uun aan isleeyahay mas-uuliyaddeedii iyo nidaamkii la rabay dowladnimada ahayd in la marsiiyo aan la marsiinin. Dadweynihii shacbigana ilaa hadda maanta wax laga qanciyey sida ay arrintaas ku dhacday, marka laga fiiriyo danta dadka iyo dadka aysan muuqan ama ilaa hadda uun aan xoogaa loo ahayn.
Dr. Cabdinuur waxa uu sheegay in khaladaadka ka dhashay dhiibista Qalbi Dhagax ay ka mid ahayd inaysan madaxda dowladda jawaab sugan ka siinin shacabka ay mas-uuliyadda u hayaan sababaha ay tallaabadaasi u qaadeen, isagoo sheegay in khaladaadkaasi ay noqdaan waxyaabihii laga bartay kuwa lagu dabaqo sanadaha soo socda.
na falsiinay arintaas dibitaanka walaakiin qalbidhagax waa arrin dhaawac weyn oo soo gaaray qaranimadii Soomaaliyeed runtii kuna noqotay wax cajaab leh ummadda Soomaaliyeed kow in qaranka Soomaaliyeed uu yiraahdo in jabhada ONLF waa argagixiso iyadoo aan international communitygu ama dowladaha dariska ama cid aqoonsada arrintan aysan jirin laba in la gudbiyo shaksi muwaadin Soomaaliyeed ama Soomaali yani asal ahaan ah in loo gudbiyo cadow loo gudbiyo waa runtii arrin aad loogu argagaxo nidaamka adduunkana mala jirada xataa hadduu ajnabi wadan kale ka yimid yahay in gacan loo geliyo meel maarata dhibaato ay kasoo gaari karto adduunku ma qabo oo adduunku wuu protect garayaa human rightska shaksiga ayaa la ilaaliyaa xataa hadduu ahaan lahaa ajnabi dal kale ka yimid in dal kale loo gudbiyo oo khatar ku galaayo in laga fujigaado yahay arrintaasi dabahaanteedii si ay u dhacday waxa suurtageliyey waxa keenay in dowladdu ay arrintaasi sameyso ilaa iyo hadda ummadda Soomaaliyeed looga runtiina waxaan isleeyahay waxyaabaha u baahan in sanadka labaad madaxweyne farmaajo iyo dowladda xukuumaddiisu inay looga baahan yahay tahay in ay go-aamada ay gaarayaan ama arrimaha dalka qaranka soo food saaro ay ka dhaadhiciyaan ummadda Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo afhayeenadooda ay dadka hor yimaadaan runtii wadanka waxaa iskale shacabka Soomaaliyeed iskale madaxweynaha iyo dowladdaba waxaa xukuma ummadda Soomaaliyeed marka ummadda Soomaaliyeed way taageersan yihiin dowladda way taageersan yihiin madaxweynaha hase ahaatee waxaa muhiim ah in inta la sugu lahaa Facebook iyo internet iyo meelo badan inay wax ka helaan inay hoggaanku ayaga ay doorteen ay wax ka helaan oo yidhaahda wasaaraha ku dhaceen qaabkan waxu sameeyn xaaladu meesha ay maraysaa dadku waa qancin lahaayeen
inkastoo aanu muuqanin khilaaf weyn oo u dhexeeya madaxda dowladda sidii horey looga bartay maamuladii kale ee dalka soo maray marka ay muddo sanado joogaan haddana muddadii sanadka ahayd ee dowladdani ay jirtay waxaa xilka laga qaaday 4 wasiir laba wasiirna iyaga ayaa iscasilay sidoo kale waxaa xilki laga qaaday taliyihii ciidanka xoogga dalka taliyihii ciidanka booliska taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo gudoomiyihii gobolka Banaadir waxaa banaan oo aan wali la buuxin boosaskii taliyayaasha nabad sugidda iyo booliska dowladda madaxweyne Farmaajo waxay dad badan ku eedeeyeen in dhinaca kale ay muujisay dulqaad la'aan mucaaradka iyadoo dowladdu weerartay mid ka mid ah siyaasiyiintii ka soo horjeeday kuwa kalena handadaad iyo xarig gaaban kula kacday haddaba sawir sidee ayay arintaasi ka bixisay in madax ka yimid dalal lagu amaano cadaaladda dhowrista xuquuqda bini'aadamka iyo xorriyadda hadalka in maamulka ay madaxda ka ahaayeen ay qaadaan tallaabooyinkaasi oo kale waa kan Dr. Culuso oo ka warrama qaabka dowladdu ula dhaqantay mucaaradkeeda
runtii horta sida la rabo inay dowladdu ula macaamisho mucaaradka waa arrin ku qeexan dastuurka iyo sharciyada dalka u dhigan dowladdana waxa weeye haddii mucaaradku waxa uu yiraahdo iyo sida ula dhaqmayso waxa ugu horreeya waxa weeye inay ilaaliso xuquuqda muwaadin kasta siyaasiguna waxa ugu weyn xorriyadda uu leeyahay waa xorriyadda qowlka iyo mucaarad ahaantiisa ka sokow xataa marka runtii waxay ahayd arrin nasiib darraa sidii arrintaasu loo waajahay Soomaalina hadda markaad u fiiriso taariikhdeena aan soo marnay iyo burburkii aan soo marnay in markastaba madaxda dalka ay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay ka taxadaraan kana fikiraan waxyaabihii waayo aragnimadii iyo dhaqamadii hadda ka hor dalkan uu soo maray oo ama dhibaatada iyo burburka keenay ama sideedaba carqalad ku noqon karaya dib u dhiska iyo dib u heshiisiinta qarankii Soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay haddii la raaci lahay nidaamka uu tilmaamayo dastuurku inay dowladdu aysan tallaabada ay qaaday aysan qaadeen mucaaradku waxaa laga yaabaa qaabka wax loo yiri iyo sida ay wax u leeyihiin arrimaha hadda banaanka soo baxay ma ahan arrimo dowladda ku garsiinaya inay sidaas u dhaqanto waayo matalan marka la yiraahdo qiyaamo qaran iyo ama qaran dumis iyo waxa weeye kelmado aad isticmaalkoodu gaar loo isticmaalo qof markaas hub wata ee dowladda weerar ku ah oo ciidamo soo abaabulay ee qaran soo abaabulay inuu dumiyo waa mid waxa keliya oo loo isticmaali karo. Laakiin eeb lagu eedeynayo xiriir u dhexeeya mucaarad iyo dowlad ajnabiya oo safaaraddeedii ay dalka joogto oo madaxdii dalka ay dalkaasu booqasho ay ku tagayaan keliya mucaarad maahane, waxay xataa fikrad khalada ka bixinaysaa madaxda marka arintaas uu ka dhigaysa eedeynta ka dhigaysa.
Dad badan ayaa u arka in ay tahay cilad markaasi culays badan ku keeni karta dowladdu in aanay shacabka u sharxin qaabka ay wax u dhacaan marka ay arrini dhacdo. Waa kan Dr. Cabdinuur oo ka warramaya qaabka dowladdu ay ula macaamilayso siyaasiyiinta aan ku fakarka ahayn.
Falastiin ay runtii sideedaba dowladdu sidaan hore u sheegnay waxyaabo badan ay wanaagsan way sameeyeen. Runtiin iyadaa looga fadhiyaa in wanaaga iyo horumarka ay gaareen inay ka sheekeeyaan ay ku celceliyaan qaladaadna way sameeyeen. Oo runtii qaarkood ay yihiin kuwa nasiib darro ah, weerarkii la weeraray guriga Cabdiraxmaan siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dadkii Soomaaliyeeda meesha ku dhintay runtii waxay ahayd nasiib darro iyo maaragtay wax keeni kara umada Soomaaliyeed walwal ah in Soomaaliya soo martay 30 sano oo maaragtay xukun military ah in maaragtay iyadoo civil war wax soo mareen oo madaxweynaha laftiisu afkiisa ka sheegay inuu yahay nabadoon Soomaaliyeed waxay ahayd arrimaha noocaas oo kale ah in maaragtay wadahadal iyo wadaxaajood iyo dariiqii maaragtay dastuuriga ah loo maro. Ilaa iyo haddana ma ogin sababta keentay arrimahaas, maxaa yeelay dowladdu ilaa iyo hadda kama haysan hadlin sidaan ula socdo. waxaana loo baahan yahay dadku intay maaragtay wafaajir iyo meelaha kale warbixin ka heli lahaayeen inay ka maqlaan hoggaankooda xaaladaha jira dalka. Arrimahaas oo kalena waxay u baahan yihiin in dowladdu ay dadku ka dhaadhiciso, inay tiraahdo dastuurka ayaan waafaqsannahay, inay tiraahdo dhibcoole sidaana jira.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa iska fogeeyay eedeynta loo soo jeediyey isagoo xusay in dowladda ay xorriyad buuxda siisay siyaasiyiinta iyo warbaahintaba.
Horta waxaan doonayaa inaan ku xasuusiyo in Soomaaliya ay weligeed ba taariikh u lahayd dhaqanaha ay u ahayd dimuqraadiyadda iyo furfurnaanshaha iyo aragtida xorta ah in la soo bandhiga. Waa dalka ugu horreeya Afrika oo dimuqraadi ah, si dimuqraadi ah ku wareejiya xilka ilaa 60-meeyadi, waad ogtahay, wuxuu 1960-kii ilaa 60-kii nidaamka baarlamaaniga ah oo fikradda xorta qofku jeeday ra-yigiisa uu madax bannaan yahay waxay ka turjumaysaa dabeecadda qofka Soomaaliga ah oo si xor ah u dhashay mar walbana xor ah. Maanta oo aynu joogno 2017-18 iyo intii baarlamaanka nidaamka baarlamaanka dib uu soo noqday 2000 wixii ka dambeeyey, waad ogtahay adigu mar markhaati baad ka tahay in aragtida qofka Soomaaliyeed ee siyaasigii uu xor u yahay ra-yigiisa dhiiban karo, fikirkiisa cabiri karo, baarlamaanka ka dhexdoodi karo, wasaaradda iclaamka yacni saxaafadda, habka saxaafadda ee kala duwan, ama TV ha noqoto ama saxaafad ha noqoto ama ha noqdo websaydada kala duwan, ra-yigiisa uu kusoo dhiibi karayo oo uu ku cabiri karayo. Taasi waa jirtaa, mar walbana way jirtay. Waa waxyaabihii madaxweynuhu ballan qaaday, dowladdan lagu doortay, ay hormuudka u tahay ee ay ilaalinaysaana waxa weeye xorriyadda cabirka fikirka ah iyo xorriyadda saxaafadda. Taasi markaa ma rabo inaan waqti badan ku qaadano adigaaba markhaati ka ah goobjoogna u ah saxaafadda Soomaaliyeed, siyaasiinta Soomaaliyeed siday u dhaqmaan, ra-yigooda siday u cabiraan, baarlamaanku sida uu maaragtay u shaqeeyo.
Dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa horumar ka samaysay bixinta mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda, sidoo kalena safarkii madaxweynaha dhowaan uu ku tegay deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa dad badan u arkaan inay tahay waxqabad ay dowladdani ku faani karto. 3 sano oo horle ayaa u bilaabatay dowladda madaxweyne Farmaajo, haddaba maxaa la gudboon si muddadaasi waxqabad iyo guul ay u gaarto? Waa kan Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG.
kalsoonida shacabka waxaa keeni karaa un maaragtay isbedel, isbedel dhaba oo xaqiiqa ah oo wax la muuqda ah. Taa in maaragtay madaxweynaha markii la doortay lagu doortay si daacadnimaa ana tii aad ogey in meel walba ay Soomaalida ku nooshahay laga soo dhoweeyey maaragtay
farmaajo guushiisi aad iyo aad ayuu la soo dhaweeyey Soomaaliya gudaheeda iyo dibadda. Shacabka oo dhan meel walba waa tii maaragtay loo sacbinayo lalahaa. Yaa marka alla ilaahay hadda ayaan helnay madaxweyne Soomaaliya bedeli kara, laakiin hal sano gudahood waxaa muuqata in meeshii laga dhaqaqi waayey, meeshii dowladda ay taagtay, xaaladda ay kasii dartayba xagga amniga hadii la eego waa tii weerarkii ugu baahnaa lagu sameeyey magaalada Muqdisho. Siyaasadii gudaha waa tii maaragtay lakala jabay Muqdisho xaaladeeda, meelaha ay maaragtay siyaasadda hadda ay aada iyo aada isu haystaan. Arrintii Khaliijkana waa tii isqaqabsi ay keentay xiriirkii dowlad goboleeda iyo Muqdisho ay aada u xumaadaan. Marka dhibaato badan ayaa sanadkaneytu ay dowladda la kulantay. Hase yeeshee, waxaan u malaynayaa saddex sano oo soo socda fursad ayay leeyihiin inay wax ka bedelaan wixii hore, tilaabadii hore. Waxaanan u malaynayaa dhibka ugu horre waxa weeye in horta ogada Soomaaliya inay tahay wadan urdun ah siyaasadda, oo markaa si wanaagsan si tartiiba iyo si maaragtay kunyar socodnima arrinta lagu maarayo. Haddii kale ahayn, haddii la isla moodo maaragtay in dowlad adag, Soomaaliya uma baahna dowlad adag, waxay u baahan tahay dowlad kalsooni horta shacabkeeda ka haysata, dowlad maaragtay wax walba ku xalinaysa si maaragtay wada hadal ah, dowlad maaragtay maslaxad ka yani dadka isu keeni karta ayaa loo baahan yahay. Marka taas ayaan u malaynaya in laga gudbi karo caqabadaha haddii, laakiin sidaneyto arrinta ay ku socoto, waxaan u malaynayaa in saddexdan sano dambe uu u hartay in wax guula la gaari doono.
Dr. Cabdinuur ayaa isna waxa uu ka waramayaa sida uu arkay in dowladda madaxweyne Farmaajo ay ku guuleysan karto saddexda sano ee soo socota si uu u gaaro waxyaabihii ay shacabku ka filayeen.
Number one, waxaan ugu yaqiinay dowlad haya leh, waxaan is leeyahay sanadka labaad waa inuu ummadda Soomaaliyeed siiyaa fursad ah in dowlad taya leh oo looga dartay maxamed cabdullahi Farmaajo, Soomaaliya taya kuma yara, in maaragtay qaabkii loo sameyn lahaa dariiqiga la maro. Tan labaad, Farmaajo waxaan u yaqiinay Soomaali jaceyl iyo Soomaalinimo. Arrinta qalbi dhabaxa waxay keentay inay taas ay dhaawac gaarsiiso sidii lagu soo celin lahaa jaceylkii iyo Soomaalinimadii ku jirtay Farmaajo iyo dadkii saxaabtiisa ahaa. Madaxweynaha waxaa kaloo lagu yaqiinay jaceyl uu qabo ciidanka qalabka sivil ee Soomaaliya, qalabeyntooda, mushaar bixintooda, hagaajintooda. Ciidamadaas isdhexyaacaya ee joogta magaalada waa in ay kulligooda gacanta dowladda ay soo galaan oo ay xukuumaddu ay ka war haysaa cid alla ciddii qori ku wadata magaalada dhexdeeda ama dalka dhexdiisa qori hogaadaan. Runtiina waxaan isleeyahay wadamadan dibadda ee Soomaaliya ka qaraabanaya oo ciidamadooda ay horeydooda usoo galaan waa in la helaa qaab loo xakameeyo oo wasaaradda difaaca, wasaaradda arrimaha dibadda ay kulli ay ka warqabaan si ummadda Soomaaliyeed, bay-adda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliyeed loo ilaaliyo.
Ugu dambeyntiina, Dr. Maxamuud Culusow ayaa ka waramaya waxa dowladdani ay tahay in saddexda sano ee soo socota ay ku tallaabsato si loo badbaadiyo howlihii loo igmaday oo ay uga soo baxdo.
Runtii waa arrin muhiima. Maslaxadda dadka iyo dalkaba waxay ku jirtaa in dowladdu ay siiso howlahaas dalka ballaaran oo hor yaalla sidii ay saddexda sano soo socota ay ku hirgelin lahayd ay ku dadaasho. Waayo hadda mas-uuliyadda iyo waxa laga qoray ama u hor yaalla waa iska cadihiin. Matalan, dastuurkii arrintiisa oo la rabo in dhaqso loo dhammeeyo, in dib u habeynta ciidamada dhaqso loo dhammeeyo, in muxuu ahay maamulkii dowliga ahaay oo dhan hay-adihiisii oo dhan si buuxda ay u shaqeeyaan oo loo dhiso. Arrimahaas oo dhan 2020-ka in dalka doorasho laga hirgeliyo hal qof iyo hal coda. Doorashadu macnaheeduna ay u baahan tahay shuruuc keliya ma ahan, waxay u baahan tahay in la abuuro kalsooni abuureysa in doorashadaasu sida loo sheegay ay ku dhici karto muxuu ahay xaq iyo cadaalad. Taasuna waxay u baahan tahay xagga nabadgelyada, xagga garsoorka, xagga fulinta doorashada laftigeeda, dadka wax fulinaya, xuquuqda dadka ka qayb galaya, diiwaangelinta codbixiyaasha, waxaasoo dhanna waxaan isleeyahay haddaan la siinin mudnaan iyo feejignaan joogtaa, waxaan isleeyahay waxa weeye waa adkaan doontaa, waxayna ka mid noqon doontaa arrimaha hadhow u horseedi kara fashil dowladdii muxuu ahaa la dhisay 2016-2017. Marka arrimahaasu inay runtii dowladduna waa inaysan u arag shaqadeeda hawl adigu hal iyo laba iyo saddex, waa in si oo wadareeda ay u fiirisaa shaqada dowladda.
Inta badan dowladihii dalka Soomaaliya waxay wajahayeen caqabado isku dhowdhow ama isku mid ah, sida dhinaca ammaanka, dhismaha ciidamada qaranka, la dagaalanka musuqmaasuqa, faragelinta wadamada dibadda, siyaasiyiin marna mucaarad ah marna madax ah, iyo arrimo kale oo dhowra. Waxaase dowladdana ay uga duwaneyd sawirkii laga haystay iyo rajadii laga qabay oo ahayd mid aad u weyn, taasoo ka dhigaysa in wax walba oo qaldama ama qabsoomi waaya ay dadku si fudud u niyad jabi karaan. Inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo nu ku eegnay sanad kadib markii la doortay madaxweyne Farmaajo, maxaa u qabsooma dowladdiisa, maxaanse u qabsoomin. Tan intaan dib danba u kulmi doonnana nabadgelyo.
aad ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan, ay taasi ayad uu soo jeedinaysay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Ciyaartaa wadaa nagala xiriirtay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan
waa barnaamijkii Umuraha Islaamka iyo Jacfar Kuukay.
Kulanti wacan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka Umuraha Islaamka. Toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa golaha ammaanka oo isniintii ku fashilmay in uu ugu yaraan cambaareeyo weerarada hubka kiimikada loo adeegsado ee ka dhaca dalka Suuriya. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa gelinkii dambe ee isniintii ka dooday mashruuc qaraar lagu doonayay in war cad uu goluhu kaga soo saaro eedeymaha la xiriira in maamulka Bashaar al-Asad uu hubka kiimikada u adeegsaday shacabkiisa. Golaha ayaa ku guuldareystay inuu is-afgarad ka gaaro muushinkaasi oo sidoo kale uu doonayay in lagu unko hab cusub oo lagula xisaabtamayo laguna cambaareynayo kuwa ku lugta leh adeegsiga hubkaasi. Fadhiga golaha ammaanka waxaa hareeyay weerar afka oo ay isku qaadeen danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka u kala fadhiya qaramada midoobay. Ujeeddada mowshinkan oo ay soo gudbiyeen Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ahayd in hab beddela loo helo guddigii baaritaanka ee ka koobnaa qaramada midoobay iyo hay-adda adduunka ee xakamaynta hubka kiimikada, kaasoo la aasaasay sannadkii 2015, in muddada loo kordhiyana uu codka vetoga ah horay ugu diiday Ruushka. Kulanka ayaa looga dooday warbixinta bilaha ah ee agaasimaha hay-adda xakamaynta hubka kiimikada Ahmed Azomjo, waxaana faraha isku taagtaagay danjirayaasha Mareykanka iyo Ruushka ee golahaasi, taasoo ku aadanayd adeegsiga dowladda Suuriya ee hubkaasi kiimikada. 22 August 2013 ayuu weerarkii ugu horreeyey ee hubka kiimikada loo adeegsaday ka dhacay Quudda Sharqiya, waxaana la xaqiijiyey in xilligaasi ay ku nafwaayeen dad 1,500 oo ruux kor u dhaafaya, caruur badanina ay ku jiraan, halka dadkii geerida ka badbaadayna ay ilaa iyo hadda ka kicila yihiin saameynta ay suntaasi ku reebtay. Weerarkii xigay waxa uu ka dhacay Khan Sheikhoun bishii Abriil ee sannadkii 2017, waxaana ku nafwaayey 10 ruux oo caruur u badan, muuqaaladii laga soo gudbiyeyna fajac ayay dunida ku noqdeen. Dad badani waxa ay qabaan in dadaalka ay Mareykanka iyo bahwadaagtiisa Yurub ku doonayaan in tallaabo looga qaado maamulka madaxweyne Asad uu ku kooban yahay uun mid siyaasadeed iyo loolan dalalka waaweyn ka dhexeeya. Nikki Haley oo Mareykanka qaramada midoobay ku matasha ayaa sheegtay in ay hubaan in rejiimka Bashaar al-Asad uu hubkaasi si arxan darro ah u adeegsaday, waxaanay dalbatay in goluhu uu waajibka kaga aadan shacabka reer Suuriya guto.
Now we have reports that the Assad regime has used.
Waxaan haynaa warbixino sheegaya in nidaamka Assad uu shacabka Suuriya marar badan u adeegsaday gaaska sarin, gaar ahaan toddobaadkii hore oo uu habeen hore ugu dambeeyay. Waxaa jira cadeymo muuqda iyo tobanaan dhibanayaal ah. Sidaasi daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in golaha ammaanka uu cambaareeyo
tacadigaasi.
Danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga Fasili Nebensiya ayaa tilmaamay in warbixinada uu Maraykanku ku andacoonayo ay been badani ka buuxdo. Nebensiya ma aanu dafirin in hub kiimika ah Suuriya lagu adeegsaday, laakiin waxa uu calaamad su'aal weyn dul dhigay cidda hubkaasi isticmaashay. Qoraalladani xaqiiqo kuma salaysna, bal ee waxaaba ka buuxa been badan. Ruushku maanu inkirin in khaan Sheikhuun loo adeegsaday hub kiimika, laakiin ilaa iyo hadda ma ogin cidda hubkaasi
adeegsatay.
Haali ergeyga Maraykanka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa u fadhisa ayaa Ruushka ku eedeysay in uu caqabad ku yahay dadaalka lagu doonayo in lagu xakameeyo hubka kiimikada ah ee Suuriya, waxaanay hoosta ka xariiqday in uu ku falaadayo hanaanka xaqiiqa baarista.
Ruushku wuxuu doonayaa inuu baarayaasha u doorto sida uu isagu jecel yahay, wuxuuna doonayaa inuu hanaan isku yaacsan uu u adeegsado baaritaano aan loo baahnayn. Wuxuu doonayaa in golaha ammaanka uu kari waayo inuu isla meel dhigo waxa lagu qorayo warbixinta kama dambaysta ah.
Ruushku eedayntaasi loo jeediyey waa uu beeniyey, waxaanu safiirka qaramada midoobay u jooga sheegay in Maraykanka iyo dalalka la safanba ay Moscow la ficiltamayaan iyagoo ka caraysan guulaha dhinaca siyaasadda ah ee uu dalkiisu hoggaaminayo ee Suuriya laga gaaray.
Сегодняшнее заседание используется Соединенными Штатами и Соединенным Королевством для клеветы в отношении России.
Waxaa noo muuqda in Maraykanka iyo Ingiriisku ay u tafaxayteen in ay fadhigan ka weeraraan Ruushka. Si wacan ayaanan u garanaynaa sababta ka dambaysa weerarkan. Sababtu waa shirkii wadahadalka Suuriya ee ka dhacay Sooshi ee guusha u soo hooyay hanaanka siyaasadda Suuriya, waana taa arrinta ka masayrisay labada dal. Waxaanay go'aansadeen in ay weerar afka ah ku qaadaan Ruushka. Nikki Haley waxa ay fadhiga golaha ammaanka ka sheegtay in Ruushku uu dhabarjabinayo rabitaanka beesha caalamka, isagoo doonaya in uu gar iyo gardarraba difaac u ahaado maamulka Bashar al-Assad.
It's a true tragedy that Russia has sent us back to square.
Waa masiibo weyn in Ruushka uu dib noogu celiyo meeshii aan ka soo bilownay, oo ah in la xakameeyo adeegsiga hubka kiimikada ee Syria. Laakiin ma joojin doono dadaalkeena ku aadan sidii banaanka loo soo dhigi lahaa oo beesha caalamka loo tusi lahaa tacadiyada maamulka Syria si ay tallaabo uga qaataan.
Dowladda Ruushka waxa ay tuhunsan tahay in mashruucan uu golaha ammaanku ka dooday uu yahay mid loogu xeydxeydanayo sidii weerar military loogu qaadi lahaa dowladda Suuriya, isagoo taasi ka ambaqaadayana waxaa Fasili Nebensiya, danjiraha Ruushka qaramada midoobay u jooga, uu sheegay inaanay dowladdiisu marnaba aqbalaynin in Suuriya loo goodiyo. Ma aqbalayno in la bixiyo tilmaamo aan la hubin ee la xiriira in hub kiimika la adeegsaday ka hor inta aanan la samaynin baaris lagu kalsoonaan karo. Mana ogolaanayno in qaran madax bannaan loogu cagajugleeyo falal aan loo haynin cadeymo muuqda. Maraykanku waxa uu aad ugu ololeeyay in uu golaha ammaanka ka soo saaro qaraar lagu cambaareeyo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad. Danjiraha Suuriya ee golahaasi ayaa eedayntaasi gaashaanka ku dhuftay, waxaanu Maraykanka iyo xulafadiisaba ku eedeeyey in ay iyagu hub iyo maalba ku taageeraan argagixisada Suuriya ka dagaalanta.
Fa'innanii udiin biism xukuumat biladi wa min jadiid kull al-ittihaamaat al-amerikiya.
Waxaan si daran mar kale u cambaareynayaa eedeymaha Maraykanka iyo reer galbeedku ay u jeediyeen xukuumaddayda, kuwaasoo ah inay adeegsatay hub kiimika. Waxaanan hoosta ka xariiqayaa in ay yihiin eedeymo baadila iyo been rakhiisa, kuwaasoo ay Maraykanka iyo xulafadiisa golahan ku jira maciin bideen markii ay dareemeen in kooxaha argagixisada ah ee ay hubka iyo maalkaba ku taageeraan dhibaato la kulmayaan, kuna guuldaraysanayaan inay waajahaan ciidamada Suuriya iyo bahwadaagtooda. Barnaamijkii Amuuraha Islaamkana waa naga intaa. waxaan noo ballan ah hadduu eebbe idmo toddobaadka soo socda. Inta ka horreysa waxaan idinku dhaafayaa fii amaanillaah.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kuukaaye, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Haatana Falastiin Axmed Iimaan ayaan ka codsanayaa hadba intu waqtigu noo saamaxo inay dib noo xusuuso qodobadii warka ugu doorkaroona.
Aqalka wakiilada Mareykanka ayaa ii isku raacay waddadii sanadka si loogu codeeyo dibna loogu furo shaqadii dowladda federaalka, taasoo saqdii dhexe ee Khamiistii ku ekayd miisaaniyadda dowladda. Sanadka Mareykanka ayaa markii hore u codeeyay dib u furista shaqada dowladda federaalka ee miisaaniyadda. Aqalka wakiilada ayaa iyaguna ku raacay waddada sanadka ka hor inta aanu waagu baryin Jimcaha maanta ah. Sharcigan cusub ayaa loo diray madaxweyne Trump isagoo goor dhow uun saxiixay. Dhinaca kalena, xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanka aysan isku dayeynin in ay lug ku yeeshaan colaadda sokeeya ee sannadaha socotay ee dalka Siriya. Halkaasi ama hadalkan ayaa waxa uu sheegay kadib markii ay ciidamada Mareykanku ay ka midka yihiin ee isbahaysiga la sheegay inay dileen ilaa iyo 100 ka mid ah ciidamada dowladda Siriya taageersan, kuwaasoo iyagu weeraray xarun ay deganaayeen mucaaradka Siriya.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ay taasi iyo qodobadii warka ugu doorkaroona. Haatana
saada cala warsame iyo fanaanka Cabdi Baadil. Heestaasi soo jeedadeenina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduriye anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan caawa mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
Thank you.